Hei og hjertelig velkommen til podcasten.
Podcast.
Helt riktig, ja. Niklas.
Jeg, tenker, jeg har begynt å innføre det sånn at jeg sier det nok, sånn at alle skjønner at dette du hører på nå, det kalles podcast.
Ja, men det blir litt som at man skal skrive brødskive på brødskiva. Du vet det liksom.
Ikke vær vanskelig, Niklas.
Ikke
vær vanskelig.
Så vi trenger egentlig ikke å si det, men det onsdag, og vi har besøk i studio av Tommy Sharif. Hei!
Hallo, hallo!
Hello!
Du, vi pleier å spørre hver dag her nå hva folk har lært det siste, sånn at vi kan lære noe. For vi går stort sett gjennom dagen uten å lære en drit. Tommy Sharif, hva det siste du lærte?
Det siste jeg lærte, det var et godt spørsmål. Det siste jeg lærte. Det siste jeg lærte, det var faktisk hvordan jeg skal fiske.
Ja, selvfølgelig, for du har altså vært på fisketur i sommer.
Ja, første gang i mitt liv så var jeg da i Lofoten og skulle fiske, og jeg har jo alltid hørt da liksom, du tar jo ikke med deg fisk til Lofoten, og så videre og så videre. Og da tenkte jeg at nå skal jeg prøve, så jeg prøvde faktisk å fiske. Jeg var helt sikker på at jeg måtte være den første som var i Lofoten som ikke fikk fisk. Nei. Men jeg fikk faktisk to torsk og en sånn der pyse. Nei, ikke pyse, sånn hyse. Så da fikk jeg liksom litt sånn innføring i da, hvordan man skal fiske og hvordan sånn der krok du skal ha. Og jeg trodde at jeg vet du, vi har glemt noe når vi var ute i sjøen, holdt jeg på å si, eller havet der. Ja, hva er det vi har glemt da? Nei, skulle ikke vi skogen først og så plukke sånne der marka? For jeg trodde vi skulle ha mark på kroken. Neida. Så det var faktisk veldig, veldig gøy.
Så du har lært deg, nå har du lært deg basic fiskekunnskap, at man ikke nødvendigvis må bruke mark fra skogen, og at pyse heter hyse,
ja,
og sånne ting.
Ja.
Men veide du fangsten, eller?
Nei, jeg har jo egen sånn der likes-side på Facebook, så jeg har lagt ut noen bilder der under Tommy Sharif, og det var ganske, jeg fikk noen bra kommentarer der, det var nok ikke en sånn gedigen, men det var ikke en sånn der liten pyse heller. Det var fine fisker, altså.
Ja, strålende. Du får gå inn på Facebook-siden til Tommy og se hvis du er nysgjerrig. Tommy, du blir med oss litt senere i sendingen. Du er vår gjest i vår spalte En rett og to feil. Men først, Niklas, spoler vi tilbake til starten av dagens sending.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no
Ja, god ettermiddag. Onsdag, 15. august. Norgesvennen Ben Affleck fyller 40 i dag.
Ben Affleck, ja. Norgesvenn.
Ja, er ikke alle det? Er det ikke bare å si Norgesvenn, og så blir det sant? Du kan si Norgesvennen Justin Bieber, Norgesvennen Bashir al-Assad, Norgesvennen Albert Einstein. Ser du, det funker?
Ja,
det funker.
Ja, greit, jeg tanker det.
Ja, visste du forresten at Ben Affleck snakker fransk, spansk og arabisk?
Yes, wow.
Ja, åpenbart en smart mann.
Ja, men han er dum nok til å spille i Gigli. Ja, altså, jeg mener, for et makkverk, Mathias.
Ja, men altså, flinke folk gjør også feil, vet du, Niklas.
Ja, men ærlig talt, Gigli var jo helt krise. Ja. Altså, den der verste filmen jeg har
sett. Den var dårlig, men altså, ingen kunne jo vite at den kom til å bli så grusom. Det er lett å være etterpåklok, vet du.
Ja, det kan du si, men jeg synes Ben Affleck burde trekke seg som skuespiller.
Du synes det?
Etter den gigakalkunen. Altså, han har null tillit. Ja, ingen tillit.
Nei, men kunne noen andre gjort det bedre? Altså, det er ikke bare Ben Afflecks feil, liksom. Det er jo hele systemet som svikter, og vi vet jo alle hva resultatet ble. Men jeg føler meg personlig trygg på at Ben Affleck har lært av det her, og kommer til å gjøre sitt aller beste for å unngå at verden ser en ny Gigli.
Gigli 2? Ja. Nei, det kommer ikke verden til å tåle, sånn seriøst.
Nei, det er ingen som ønsker seg en Gigli 2, selvfølgelig er det ikke det.
Nei, du, over til noe annet. Ja. IKEA skal bygge hoteller.
Sier du det?
100 skal de bygge faktisk over hele Europa, ifølge Financial Times.
Ja, men det blir billig og bra, vet du.
Nei, du, jeg tror det blir helt jævlig.
Jeg trodde du likte alt som var billig og masse produsert.
Jo, kanskje ikke du også, men du ser for deg det da, Mathias. De bygger hotellene, ikke sant, på lik linje som butikkene. Labyrinter.
Ja, sånn at du bruker hele lørdags formiddagen på å finne fram til hotellrommet.
Ja, nettopp. Ja. Og når du endelig finner fram, så ligger møblene der flatpakka. Du må begynne å skru sammen senga selv. Og så ser du, det mangler jo skruer på denne senga.
Ja, selvfølgelig, og da må du ned i resepsjonen, men de sier, nei, vi har ikke det her, det skal du få i posten om en uke, sender de hjem til deg etter at det har vært, etter at det har kommet inn fra ferien.
Ja. Tenk på kjøttbolla. Tenk på kjøttbullerne.
Ja, hver dag.
Morra, kvelds, middag. Ja. Da hjelper ikke at det billig.
Nei, kjellerestaurant. Kanskje IKEA skulle holdt seg unna hotellbransjen, i hvert fall hvis det blir sånn
det
her.
Det mange ting IKEA ikke burde drive med.
Andre, ja, hvilke andre ting da?
IKEA-bilen for eksempel. Ja. Flatbakka bil. Ja. Monter den selv da, Mathias.
Ja, ja men du kan ta IKEA-taxi, som tar deg lengste vei hjem via alle andre steder før du finner frem til riktig hus.
Ja, for eksempel. Ja. Altså, finnes det andre forslag til hva IKEA ikke bør lage? Send oss en melding. P3 til 1987 med ditt forslag.
P3 til 1987. Jeg kommer på en ting til. Ja. IKEA-bandene. Du kjøper CD-en, så er den tom. Du må lage musikken selv.
Ja, selvfølgelig.
Velkommen. Tre. Du er på verdens rikeste land, klokka nærmer seg kvart over tre den onsdagen her. IKEA skal altså starte med hoteller, og vi har fundert litt på hvordan et sånt hotell skulle vært. Det virker jo ikke bare praktisk.
Jeg tror det blir det.
Ja, du må skru senga selv, du finner ikke sånn fram.
De har funnet ut, vet du hva, vi også kan begynne å lage hoteller. De ser på de som har begynt å droppe resepsjon og sånn. De dropper jo alt, de bare rensker alt ned, ikke sant? Mm. Men så kommer vi over på hva annet er det IKEA egentlig bør holde seg unna.
Ja, og folk har sendt inn melding til 1987 med kodeord P3 og hør på det her. Kjedelig hvis du bestiller flytur med IKEAs nye airline hvis de starter flyskap, så må du fly selv, selvfølgelig. Den er kjip.
Ja, den er kjip. Jeg liker også IKEA-kinoen. Altså der du kommer inn i kinosalen, så må du skru opp stolene selv, selvfølgelig. Og så må du poppe popcornet selv, og når du endelig skal sette på filmen, så blir det jo helvete, ikke sant? For det er jo helt umulig å få film på et ukjent sted.
Ja.
Altså, jeg mener, prosjektorer, har de noensinne fungert?
Alt som har vært i et møte vet at filmen, den funker aldri.
Aldri!
IKEA fornøyelsespark her, litt kjipt å mangle en skrue på krusellen. IKEA klær, må syes selv, eller som skriver. IKEA boka, selvfølgelig bare penn og papir.
Ja!
Og IKEA ferdigmat, du får utlevert en oppskrift.
Ja, nydelig.
En som sier her. IKEA burde ikke begynne med veiarbeid, fordi da hadde veiene blitt like dårlig som det er i dag.
Ah, krass kritikk.
Litt sånn med flere lag fra Kristoffer Knutsau der. Hvis du har flere forslag til hva IKEA ikke bør drive med, send gjerne inn melding P3 til 1987.
Dette er verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda på P3.
Den siste uka så har et nytt tryne dukket opp i presidentvalgkampen i USA. En fyr som heter Paul Ryan blir nå kalt Mitt Romney sin running mate. Hvis du tror det handler om jogging, Niklas, så er det ikke...
Det var det jeg hittet på, så...
Ja, så er det ikke det. Er ikke det. Dette her er da snakk om mannen som republikanerne mener bør bli Mitt Romneys vicepresident.
Aha.
Rett og slett. Vi ber ekspertisen om hjelp og har opprettet kontakt med Washington D.C. Anders Tvegaard.
Hei, god morgen, god ettermiddag.
Ja, god ettermiddag her. God morgen der borte. Du er NRKs USA-korrespondent. Kanskje du kan fortelle oss hva vi trenger å vite om denne Paul Ryan?
Ja, altså han er en ung politiker, 42 år gammel. Nesten halve livet har han tilbrakt her i Washington i kongressen, enten som medhjelper eller i tenketanker, eller som kongressrepresentant. Han er en familiemann ifra Wisconsin, legger stor vekt på det med sine tre barn og kone. Han er anti-abort, han er for våpen. Han er en politiker som Mitt Romney håper skal klare å mobilisere det republikanske grunnfjellet. Han ligger mye mer til høyre i politikken enn det Romney gjør. Og spørsmålet blir jo da om basen og de uavhengige velgerne og middelklassen kjøper Paul Ryan som en kandidat.
Jeg ser bilder han her nå på dataen min. Jeg synes han ligner på Mitt Romney også, av utseende.
Han er en, hva skal jeg si, blir omtalt her som en karismatisk politiker som er dyktig kommunikator. Han har en klar politikk og er elegant til å framføre den. Og amerikanerne står da overfor et helt klart veivalg, fordi hans politikk er helt i stikk i strid med hva president Obama står for. Og sånn sett så er det en ny dynamikk i denne valgkampen. For amerikanerne kan da velge hvilken retning USA skal gå. Det er et klarere valg enn på mange år, fordi Paul Ryan er også en politiker som er for en slankere stat. Han er en budsjettpolitiker som vil kutte i de sosiale støtteordningene og programmene. Og sånn sett så er det noe som er en stor diskusjon her borte, og presidenten han har en annen retning.
Ja. Mitt Romney, han får jo i hvert fall, vi får med oss ganske masse negativ PR mot han da. Blant annet så har flere hengt seg opp i en eller annen historie om at han har bandt bikkja si på taket der familien var på ferie og sånne ting. Har denne Paul Ryan noen sånne skjeletter i skapet eller andre ting som slår tilbake på han?
Ikke som kjent ennå. Han ses på som en stjerne i det republikanske partiet. President Obama med da negativt fortegn kaller Paul Ryan for republikanernes ideolog i kongressen. Han har lagt fram sitt eget budsjettforslag i kongressen som har gått igjennom i representanthuset, men det budsjettforslaget som da skal ta fra eller endre Medicare, som er den viktigste helseforsikringsordningen for eldre her i USA. Det er et upopulært forslag, men noe må gjøres. Paul Ryan han velger å gå rett inn i debatten og si at for å få USA på skinner igjen, så må vi ta tøffe valg, og dette er en av dem. Men skjeletter? Nei, ikke som er kjent hittil. Han legger jo da vekk på sin familiebakgrunn, og han er katolikk. Og faktisk nå også for første gang, så har man da valget, det er jo da fire, det er Obama med sin vicepresident Joe Biden, og du har Mitt Romney og Paul Ryan. De fire, ingen av dem er fra sørstatene, og ingen av dem har militær bakgrunn, og sånn har det ikke vært her i USA før.
Nei, sånn har det absolutt ikke vært, sånn som jeg husker heller. Og vi er direkte inne fra USA, har med oss vår korrespondent i Washington, Anders Tvegård. Hei!
Hei, hei. God ettermiddag igjen, holdt jeg på å si. Jeg går i varmen her, og de har 32 grader, så man blir litt anpusten hvis jeg skulle ikke klare å fullføre en hel setning.
Ja, ja. Du har nettopp gjort halve Norge misunnelig på gradestokken din.
Takk for det.
Du, det har vært mye dramatikk i USA i løpet av sommeren. Flere stygge skyteepisoder. Vi husker alle Batman skytingen. Dessuten hadde vi en sak der en nynazist drept 6 mennesker i et Sikh-tempel, og denne uka her så ble nye 2 mennesker drept utenfor et universitet i Texas. Hva er det som sies og skrives om disse sakene, Anders?
Når det gjelder for eksempel Batman-episoden, så har det blitt strengere tiltak på kinoene. Man kan ikke komme inn med maske eller med forskjellige effekter. Men merkelig nok så har ikke dette satt i gang debatten om våpenlovene her i USA, som er ganske så åpen. Du har en organisasjon, NRA, National Rifle Association, som er så sterk med 4 millioner medlemmer, at den kan ta og presse de som er imot nye våpenlover og forme dem akkurat slik de vil. Foreløpig så har det vært liten debatt om dette her, og en av grunnen til det er nok at det er vanskelig å få ting igjennom med en så sterk organisasjon som er for våpen, og det er upopulært for presidentkandidatene, så ingen av dem tør å ta i det nå.
Men altså, selv om det er mange mennesker som er med i den organisasjonen, så er det jo enda flere som ikke er med i den organisasjonen, og det skjer jo stadig vekk dette her. Jeg blir jo litt sånn overrasket over at det enda ikke er liksom bevegelse i våpendebatten da.
Jo, det har jo vært noe diskusjon rundt det tidligere, spesielt etter Virginia Tech. Det var en massaker på en skole i nabostaten hvor jeg er, Virginia. Da gikk NRA med på at man skulle ha en grundigere bakgrunnssjekk av den som kjøper våpen. Men våpenkulturen står såpass sterkt her i USA. Den er til og med nedfelt i andre grunnlovstillegg, retten til å bære og eie våpen. Du har rundt 300 millioner innbyggere i USA. Du har en 250 millioner våpen, så dette er en lang vei å gå.
Hva sier Obama om dette?
Da han var presidentkandidat for snart 4 år siden, så ville han forby noen type våpen, men han har ikke gjort noen ting. Han har dratt til for eksempel Colorado og kinoen der Batman-massakren, som det blir omtalt som, skjedde, og er med på å trøste folk og nasjonen, men han holder seg unna politikken på dette her.
Men den vanlige amerikaner, synes de at skyteepisoden dette er noe som bare man må leve med, da? Det er viktigere at man har sin frihet?
Ja, friheten her står viktig. Det er klart at det opprører alle noe sånt skjer, men det betyr ikke at man vil ha et forbud mot å kunne bære våpen. Nå er det forskjellige regler fra delstat til delstat her i Washington DC hvor jeg bor. Her har vi ikke lov til å ha våpen rett over broa, 10 minutters gange til Virginia. Der kan man kjøpe våpen, og i andre delstater så kan du også bære våpen på gatene så lenge det er synlig. Det er forskjellige regler, og det er jo, hvis du husker Trayvon Martin-saken i Florida, som vi har snakket om tidligere, det var han som ble skutt av en slags sikkerhetsvakt i et nabolag.
Ja.
Der er loven slik at hvis du føler deg trua, så kan du skyte. Så det er forskjellige holdninger fra delstat til delstat. Og som jeg sier, våpenlobbyen, den står sterkt her, og det er nedfelt i grunnlovstillegget, og det gjør at for amerikanerne så er dette en del av kulturen.
Ja. Enn så lenge får vi håpe at så få som mulig bruker våpen, selv om de altså kan dra på butikken og kjøpe de. Anders Tvegård, tusen takk for oppdateringene.
Takk skal du ha, og fortsatt god ettermiddag i Norge.
P3. Niklas,
ja.
Dette med teknologi,
ja.
Det er jo et styr.
Ja, du begynner å bli så gammel at det begynner å bli et styr. Andre synes bare det er gøy.
Ja, jeg har blitt så gammel at jeg har begynt å sette pris på pauser fra det. Men jeg ser jo behovet for litt hjelp, og derfor så har vi nå hanka inn vår egen teknolos. En fyr som altså videoblogger om teknologi døgnet rundt. Vi har deg med på Skype nå direkte fra Rygge i Østfold. Kai Erik, hallo!
Hallo, hallo!
Går det bra med deg?
Det går kjempebra akkurat nå.
Kan du presentere deg selv for det norske folk?
Jo, altså jeg driver altså og lager videoblogger da på YouTube, så jeg snakker gjerne om teknologi i disse videobloggene som jeg lager altså, ja, hver dag.
Og du kaller deg selv Ridder7.no, og jeg har jo vært innom YouTube-kanalen din, og der ligger det altså, ja, jeg vet ikke, nærmere 500 filmer, eller?
Ja, det begynner å nærme seg 500 nå.
Ja, og ikke minst så har du jo også sykt mange seere. Det er jo sikkert en halv million som har sett disse filmer her totalt. Og du er 18 år?
Det stemmer, vet du. Jeg er ikke så gammel, men liksom, allikevel så har jeg liksom klart å få med et publikum da.
Det er dritbra. Hvor mye tid bruker du foran dataen?
Ja, jeg bruker... Jeg kan svare i prosent, og jeg kan svare at jeg bruker for eksempel... Ja, 60-70% av tida på liksom å levere liksom teknologinyheter og liksom ha kommunikasjon med folk gjennom liksom, de kan liksom legge inn kommentarer i kommentarfeltet, da kan de holde den diskusjonen gående lenge angående selskapet, for eksempel Microsoft og Apple og forskjellig.
Hva vil du si er ditt spesialfelt?
Mitt spesialfelt? Jeg vil kanskje si to, det vil være... Jeg vet ikke, media og kanskje sikkerhet, sånn generelt på nett.
Og du bor jo hjemme hos mora di på Rygge i Østfold. Det hender det at hun må komme inn på gutterommet med middagen til deg, for at du ikke rekker å spise sammen med de, fordi du sitter foran dataen?
Jeg prøver å sitte sammen med de og spise, men det hender at jeg må si at nei, nå dessverre jeg er nødt til å gjøre ferdig det her. Det tar 5 minutter, det tar ikke lang tid, jeg er straks på vei, sånn at de skjønner det.
Du skal være vår teknolos i dag. Du skal få lov å gi oss et netttips. Du som tilbringer så mange timer på nett hver dag og blogger om det, må da sitte på kunnskap. Så et lite tips, Ridder, til oss. Kunne du gitt oss det, vær så snill?
Dagens netttips, det er å bruke et program for å kryptere passordene dine, og for å lagre de, sånn at du aldri slipper å liksom huske på det hvis du har forskjellige passord overalt på ulike nettjenester og programmer. Sånn.
Ja, det er jo et herk, altså.
Er det folk som har? Jeg har bare ett passord.
Ja, jeg tror jeg stort sett kjører det selv, men jeg vet jo at det er litt dumt. Eller, for det er litt dumt, eller?
Ja, og det slipper jo nå da, for da slipper du også å huske de forskjellige passordene, for at du trenger bare ett stort masterpassord som du låser, altså krypterer OnePassword, det heter det programmet da, som du krypterer programmet med, og da liksom, medan du skriver inn det masterpassordet, får du tilgang til alle passordene, sånn at du liksom trenger egentlig ikke å huske alle de forskjellige passordene til slutt.
Men du, så du driver å kryptere passordet ditt,
du? Det stemmer, jeg krypterer alle mine passord overalt.
For å komme på Facebook også?
Ja, og der har jeg et spesialpassord.
Okay.
Det er ikke anbefalt å etterligne, for det er, ja, det nærmer seg. Det er altså litt over 30 tegn.
Ingen skal hacke Ridderens Facebook, det er i hvert fall sikkert.
No face rape.
det skjer ikke.
Du, bra tips til deg der ute. Krypter passordet ditt, sånn som Kai-Erik her gjør. Og hvis du vil vite mer om denne fyren, som sitter i Rygge og pumper ut videoblogger daglig, så kan du jo stikke på YouTube-kanalen din. Hva den, Kai-Erik?
Jo, det jo youtube.com/ridder7.no.
Dette er P3. Vi snakker om likestilling for det siste halvåret, så har det altså blusset opp en ny debatt om dette. Og mest kjent er jo denne antifeministen Eivind Berges blogg. Han,
ja.
Han har da vært på fengslingsmøter eller pakket.
Det jo han som mener at kvinnen skal tilbake på kjøkkenet.
Ja, han har jo fått mye ris og noe ros sikkert også for sine kontroversielle påstander. Men i dagens Dagblad så kan vi lese en kronikk av en annen fyr som heter Eivind Figenskjøve Kjellum, som føler seg lurt inn i båsen soft mann. Og vår reporter Silje tok han med for å leke krig på Megason i dag for å få han til å føle seg litt bedre.
Vi kan ikke skape en dritt hvis vi kliss like. Det går ikke. Da blir det bare en grå suppe, da blir det ikke skjer noen ting. Vi trenger polariteter for å ha dynamisk skapekraft. Hvis du skal danse tango, hva skjer hvis begge er kliss like? Det blir ikke dans.
Men hvordan føler du at mennene blir presset til å bli mer feminine?
Det dreier seg for meg aller mest om hvordan mannen blir beskrevet i medier og i politiske vedtak og den type ting. Der er det veldig fokus på mannens destruktive potensial. Så mannen som overgriper, mannen som morder, mannen som pedofil, mannen som voldtektsforbryter. Og at det nærmest fremstilles som om det er noe som på en måte bor i kjernen av enhver mann, og at det er noe som er en del av hans maskulinitet.
Altså, det er jo ikke til å skyve under en stol at Hitler var mann,
ja.
Bin Laden var mann. Jeg kan ikke huske sist jeg hørte om en dame som voldtok. Skal ikke en kunne skrive om det?
Selvfølgelig er det viktig at vi får høre om det, men det er også noe med hvilket narrativ vi lager rundt det. Hvis narrativet er at Bin Laden og Hitler var onde, de var begge menn, og derfor er det noe i menn som er galt og negativt. Da er vi litt på ville vei.
Var det deilig?
Ja, det var deilig.
Våkner urmannen i deg nå, eller?
Jeg kjenner meg mer levende etterpå. Jeg gjør det.
Nei, jeg ikke enig i at Norge, altså, kvinner og menn er for likestilt i Norge. Jeg tror det bra med likestilling.
Hva synes du om menn som klager på at de ikke får være menn?
Det er folk som ikke er trygge på seg selv, sånn som jeg ser det. Har du lyst til å være mann, så får du stå for det selv. Det kan jo ikke være opp til andre, og i hvert fall ikke sitte og klage over det.
Har du eksempler på ting som du vil gjøre for å ta tilbake mannen da? Trenger mannen å rape mer, slåss mer? Vil du ha en flokk med dame?
Vet du hva? Det å slåss, det at menn slåss sammen, det er veldig ofte et uttrykk for kjærlighet for menn. Det er ofte kvinner ikke forstår det. Men senest nå i helga så endte jeg opp med å slåss med en kompis, og jeg blåmerket på skulderen og greier. Og etterpå så var det bare, vi følte oss så levende, og vi var nærmere hverandre.
Hvis samfunnet fortsetter å være så likestilt som det er nå, hva skjer da? Hva er du redd for da?
At det kan bli mer radikalisering av menn som produserer, sånn som Eivind Berge. Han bloggerne som ville drepe politifolk. Jeg livredd for sånne svenske tilstander, der hvor de lager barnehager, der hvor de ikke kan bruke ord som han og hun, og kan bare si hen, fordi kjønn per definisjon er vold mot menneskeheten. Hva? Altså, ærlig talt, altså her sitter vi, naturen taler et ganske tydelig språk.
Men er det så farlig om vi er litt like?
Det er ikke farlig. Jo, det kan være farlig på grunn av radikalisering. Men først og fremst så er det bare veldig, veldig kjedelig.
Ja da, klokka er 4:07. Har du ikke klokka på deg?
Du starter så nettopp. Jambalaya!
Ja, ok, vi starter der. Wow! Det er jo bare onsdag, men vi kalte jo onsdag.
Det er lille lørdag.
Ja, men det er 90-tallet å si. Vi er da, hello, 2012 liksom. Onsdag er onsdag.
Du, ja. Kaller du meg gammelaks?
Nei.
Ikke gjør det, man. Det blir så dumt.
Sten i det såkalte hus av glass. Ja. Inspirert av vår nye teknolos, Ridder7.no, så må vi jo nevne at vi er jo online.
Vi er online.
Vi er der ute, vi er på Twitter, kodenavn Rikeste, vi er på Facebook, facebook.com/rikeste, der er det plass, så stig på.
Og vi er på YouTube, YouTube/rikeste.
Er vi det?
Ja da, vi er det.
Det visste jeg faktisk
ikke. Med videobloggen min.
La oss ikke snakke om videobloggen din, nå som vi hadde det så hyggelig. Jeg kan si at på facebook.com/rikeste så foregår det en jettekonkurranse om hvem det som kommer og er med på en rett og to ferdigheter på. Hvis du ikke, vi røpte jo dette tidligere sendingen, men hvis du ikke vet det, stikk inn dit og vær med og gjett han skjulskjønner bak en meget vanskelig sladd.
Ja, og jeg hater sånn sladda bilder, for jeg så dårlig på det, men denne her klarte jeg nesten.
Ja, veldig, veldig vanskelig. Før i sendingen så har jeg pratet om IKEA, Niklas.
Ja.
De skal altså starte hotellkjede.
Lavpris hotellkjede.
Ja, vi kan jo bare tenke oss at vi må montere opp senga selv, at vi ikke finner frem til rommet.
Kjøttboller
hver dag, og så har de ikke delene som trengs til å få opp den forbaska senga, så du drar ned resepsjonen og får beskjed om at ja, de sender skruen til deg i posten.
Det er så en svenske.
Ja. Og så sender de skruen i posten hjem til deg, ditt eget hjem, sånn at uka etterpå du har kommet hjem fra veien, da får du skruen du trengte å montere. Og så har vi spurt folk hva annet IKEA kanskje ikke burde drive og produsere. Og er det en som skriver sendte melding til 1987 med kodeord P3. IKEA kunne ikke begynt med strømforsyning. Da må man lage strømmen selv.
Ja, man må sitte på sånn ergometersykkel.
Ja, jeg ser på sånn stort hamsterhjul, ja, da, så man må løpe. Og så er det han som skriver, jeg tror jeg har en IKEA-mamma, for jeg må gjøre alt selv. Søpla, vaske rommet, you name it.
Ah, du, jeg hadde også, nei, det hadde jeg ikke, jeg skulle skryte med en IKEA-mamma. Jeg tror jeg hadde bohusmamma, for
ja,
du hadde ferdig pakka.
Jeg synes IKEA burde få enighet til å produsere våpen, leveres flatpakket i bittesmå deler, og man må sette seg ned et våpen for å ha det. Så vil i alle fall forsikring, så vil vi altså få forsikring om at de som har et våpen har et minstemål av intellekt.
Ja.
Ingen dum i det, kanskje vi kan tipse Anders Sveg om det. Vi snakket jo om våpen borte i USA.
Flatpakka våpen,
rett og slett. Fikk du ikke med deg det, så last ned podcasten vår. Mer om det litt sendingen. Straks er det sport. Hyggelig at du hører på.
P3.
Dette er P3.
Holdt jeg på å si Coldplay nå?
Coldplay?
Ja, det hadde tatt seg.
Ja, det hadde tatt seg. Da ble det trøbbel igjen.
Aha, der med Hunting High and Low.
Ja.
Er dere klare?
Nei.
NRK i samarbeid med det russiske punkbandet Pussy Riot presenterer Sport med Sven Biskår Sønder!
Velkommen til sporten, mine damer og herrer. Minne om landskytterstevne.
Ja.
Som går på TV akkurat nå. Årets store happening for alle som er glad i presisjon, konsentrasjon og ellevill skyting. Det går direkte nå. På NRK1 fra Voss.
Fra Voss, jeg pleier å være på Lesja, har jeg inntrykket. Altid på Lesja.
Lesja.
Altid på Lesja, bortsett fra i år. På Voss, hvor det er strålende sol. Sjekk det ut, hvis du er glad i sånt.
Bra for noen forsyning.
Nå, fotball. En trist nyhet om fotball som omhandler Norges, og så vidt jeg vet, verdens mest populære forfatter.
Hun der er Rowling. J.K. Rowling.
Jon Espe.
Jo, ja.
Jon Espe, ja.
Even bigger.
Bokhøsten startet jo disse dager, og i går så var blant annet Kjetil Rekdal og Jon Espe ute for å promotere de nye bøkene sine om fotball. Og i et intervju med Dagsrevyen i går så sa Jon Espe noe som bekymrer meg noe voldsomt. Ta så hør på dette.
Jeg har ikke lest en god fotballbok siden I skuddet med Kjell Kaspersen fra 1970-tallet.
Hørte du det?
Nei, hva sa han?
Jon Espe har ikke lest en god bok om fotball siden I skudd av Kjell Kaspersen på 70-tallet.
Forbaska bra bok.
Jeg må bare forklare der. Altså, det blir verre. Jeg sjekket ut der. I skuddet av den norske landslagskeeperen Kjell Kaspersen, den kom nemlig ut i 1968. Det vil altså si at Jon Espe ikke har lest en god fotballbok siden 1968.
Gammel er han fyr da?
Hva skjer med det her? Altså, jeg må bare spørre, har han ikke lest Zlatan-boka?
Nei, den var du så gira på.
Det er noe av det beste jeg har lest. Har ikke lest 39 Days of Gassa. Har ikke lest VM-bøkene til Michelet og Solstad.
Nei, men for et godt valg da, å holde seg unna det.
Han har bare holdt seg til I skuddet fra 1968.
Lest om igjen.
Litt bedre sånn krimtitel på den, vet du, I skuddet.
Ja, kanskje det er det. Jeg har noen teori her. En teori er at han bare leser sine egne bøker. De selger jo som hakkamøkk.
Tror ikke på den teorien.
Nei. En annen teori, og den her tror jeg veldig på. Jeg tror kanskje Jon Espe leder dysleksi.
At Jo Nesbø er dyslektisk?
Ja, kanskje han rett og slett ikke har makta å lese en hel bok.
Han har utviklet dysleksi
siden 1960. Jeg tror kanskje han har utviklet, kanskje han har en veldig spesiell form for dysleksi som gjør at han kan skrive bra, men ikke lese så bra.
Kanskje han må oppsøke fotballstoffet et annet sted da, enn i bøker?
Ja, altså, hvis det er sånn at Jo Nesbø ikke klarer å lese lenger, ja, så vil jeg gjerne komme med et tips til han. Ok?
Ok. Mm.
Radiodokumentaret om fotball. Det synes jeg Jon Esbø bør sjekke ut.
Produserte via det? Jeg vet hvor du skal.
I morgen for eksempel så kommer det en helt ny P3-dokumentar på P3.no og på podcast i forbindelse med at den 21. sesongen av Premier League sparkes i gang. Så kommer det altså en P3-dokumentar som heter Fotballidiotene.
Hvem har laget den dokumentaren?
Hvem er det som har laget den dokumentaren?
Hvem er det?
Det er med. Det blir en veldig fin dokumentar som jeg vil at alle skal høre. Og Jon Esbø, jeg tror her altså, jeg tror det her kan være noe for det. Kan vi spille av en liten teaser? Bare for å liksom, så at folk får lyst til å høre det.
Ok, dritt til Jon Espe. Vi runder av dagens sport med reklame for Sven Sundhets siste mesterverk.
P3 dokumentar.
Kan du holde meg?
Jeg holder med Manchester United, vet du.
Ja, fy faen.
Hva synes du om det?
I morgen kveld, ikke det?
Er det en drapsrussel?
Ja, det vet jeg. Hvor var det du ikke her i morgen?
You're from Norway?
Yeah.
You come all the way from Norway for this?
Yeah.
Probably gonna Solskjaer.
For Solskjaer.
Solskjaer,
Ronny Johnson.
The hero. Ronny Johnson. Oh, everyone's here.
P3-dokumentar. Søndag klokka 9 på P3. Og når du vil på P3.no. P3.
Departure der med We Just Got Carried Away på P3. Jeg kommer til skade for å si at onsdag ikke heter Lille Lørdag lenger.
Ja, ja.
Fått litt tilbakemelding på det. Ikke ødelegg Lille Lørdag, det heter det nå. Er det som skriver til oss til 1987.
Ødelegger du Lille Lørdag, Mathias?
Jeg har jo på en måte gjort det.
Hvorfor
da.
Gjør du
nei,
det?
Jeg trodde at det var... Nei, jeg trodde at det var at vi var ferdige å kalle onsdag Lille
Lørdag. Dreper gleden ved onsdag.
Nå er vi tre stykker i rommet her. Heter Lille Lørdag fortsatt?
Ja.
Ok, 2 mot 1. Greit. Det er Lillehjorda.
Det er Norge mot 66 mot 34.
Ja.
Mm. Så fikk du en liten ekstra på saken.
Det var hyggelig gjort. Snill gest, Sven.
Ja.
Vi er ikke ferdige med sport.
Neida, minner jo om Norge Hellas i dag. Privatlandskamp på Ullevål. Ja. Som er da det.
Mm.
Tror du at Norge vinner?
Jeg tror ikke Norge vinner lenger, jeg. Jeg er ferdig å tro Norge vinner, jeg. Personlig.
Nei, jeg tror alltid Norge vinner, jeg. Jeg blir like skuffet hver eneste gang jeg ser på kamp.
Ja, men da er vi balanced der også.
Ja.
Jeg tror jo at Norge aldri vinner lenger, så da er det 66-34 der.
Ja, ja, takk for det.
Vi vinner sikkert på landsskytterstevnet, på ja. Voss.
Der tipper jeg faktisk at noen kommer til å gå av med trippel.
Det er jo litt fare for det, ja.
Ja, det er nok det. Mm. Vi må snakke litt om OL der.
OL?
Jeg trodde jo at vi var ferdige med OL nå, ja. Men den gang jeg, det er jo cirka 61 timer siden avslutningsseremonien var over.
Ja, vi nynner fortsatt på George Michaels nye single, Alle mann. Husker du den? Ikke det?
Nei. Også, men akkurat det at OL er over, det har vist seg å være et problem for noen folk. Vi må rett og slett snakke litt alvorlig nå. Vi må snakke litt om OL-abstinense. Vi skal nå få møte en fyr som heter Kristoffer Høgås, og han er altså uttalt OL-oholiker.
Hei, jeg heter Kristoffer. Jeg er OL-oholiker.
Hva sa du nå?
Jeg er OL-oholiker. OL-oholiker.
OL-oholiker.
Er det tøft?
Det kommer i bølger. Det er jo tøft annethvert år. Er vel kanskje litt for glad i OL og det som har med idrett å gjøre.
Hvor mye OL så du nå de tre ukene som var? Hvor mange timer vil du anslå at du har sett på OL?
Jeg fikk sett noe av stort sett alle idretter under sommer-OL nå, bortsett fra synkronsvømming og visse grener i moderne femkamp. Men bortsett fra det, så er jeg sikkert brått opp under 100 timer, sånn lett gjettet.
Hvorfor har du sett så mye OL?
Jeg er jo for det første veldig glad i OL og idrett generelt, men det er noe helt noe spesielt med OL da. Det er på en måte veldig mange idretter som man egentlig bare følger hvert fjerde år.
Mm.
Og jeg som da er en kronisk nostalgiker, så er det jo så mye deilig historie som man kan lese opp på, se gamle klipp i forbindelse med nye konkurranser og så videre. Så har det jo selvfølgelig idrettsgleden, forbrødringen, entusiasmen rundt hele OL. Det du kan se på en måte utøver komme siste innledningshit på 100 meter, ikke sant? Svulmer av stolthet av å bare representere landet sitt. Det er så mye glede der.
Det står om gullmedalje, du er forbi, og det blir gull til Norge! Det blir gull, det blir gull! Gullgutten Verås Larsen, han klarer det! Han kruser, hva god er den på slutten?
Ja, helt fantastisk, det var fint for deg.
Hei, jeg heter Kristoffer, jeg er OL-oholiker.
Gråt du under OL?
Ja, det gjorde jeg.
Når da?
Siste gangen var da Mo Farah vant 5000 i løping på hjemmebane med hele historien hans som flyktning fra Somalia. Da felte jeg en tåre.
100 meter igjen, og folk reiser seg på tribunen, og Mo Farah setter inn enda et gir. Gebre Mesket kommer, greier han Farah da? Han tar ikke noe særlig innpå, og Mo Farah tar enda et gull, enda et gullmedalje for Storbritannia. Fantastisk av Bobo Farah.
Du gråtte flere ganger.
Ja, det var nok et par andre medaljeseremonier også, hvor det et par tårer kom i øyekroken. Det så ærlig må man være.
Kan du bare beskrive hva en OL-oholiker føler nå?
Ja, det en slags postolympisk lidelse. Det sånn, litt sånn rastløshet, kjenner det rykke litt i tommeren, der det pleier å være en fjernkontroll mellom ulike kanaler. En sånn tomt søkende blikk etter nye idretter å se på. Men det jo heldigvis er det så mye annen bra sport som kommer nå snart, så det skal nok gå greit. Men samtidig så jeg veldig glad for at det bare hvert fjerde år, fordi det blir liksom noe ekstra når det bare hvert fjerde år. Det liksom, da det OL. Det nå det gjelder.
Hvilke OL-gren det du savner mest?
Levende dueskyting.
Levende dueskyting?
Ja, rett og slett. Det var en prøvegren i 1900. Der ble stiltes opp da, med hagle. Så slipper de ut en og en due, og så skal du skyte på levende duer helt til da du har bommet på to på rad, da er du ute.
Det ble bommet to på rad?
Ja, så det et blodbad ut av den verden da. Og visst nok, det med 300 duer som ble drept i løpet av det OL-et. Det altså eneste gangen det har blitt avlivet dyr med vilje under OL.
Ah, sterke saker om OL. Takk til Kristoffer Høgås og Sven Bisgaard Sunde for sport.
Dette er P3.
Niklas,
ja.
Onsdager så pleier vi å gjøre noe. Vi pleier å invitere en person til å bedrive det vi kaller lavterskel samfunnsrefs og ros. Mm-hmm. I dag ikke et unntak. Skal vi få gjesten inn?
Ja, kan vi ikke det?
Tommy Sharif.
Hallo!
Halla!
Hei, hallo!
Hei, Tommy!
Is it me you're looking for?
Det deg vi ser etter, ass.
Ok.
I sommer så har det vært mye med deg. Jeg har skjønt at du både skulle legge ned din berømte dekksjappe, og nå skal du åpne den.
Nei.
Hva som skjer?
Det rolig. Har du ikke hørt den der sangen? Show must go on!
Ja. Så det blir ikke noe konkurs?
Det jeg har gjort. Ja. Nei. Nå må vi roe oss litt ned. Puste rolig inn og ut.
Okay.
Det jeg tenker, som kanskje har kommet litt uklart frem, og det det at jeg ønsker nå å erobre hele Europa. Jeg har en nettbutikk som live i Norge. Jeg har en nettbutikk som live i Sverige. Og i løpet av noen måneder nå, så skal vi ut i 10 andre europeiske land. Internett fremtiden, og internett har kommet for å bli, og derfor så hadde jeg tenkt at jeg skal være den første beste på internett når det gjelder dekk og felger. Du kan få kjøpt mellom himmel og jord i dag på internett. Og hvorfor ikke billig dekk og felger? Hvorfor ikke?
Ja, det blir ikke ekstremt dyrt i frakt. Jeg ser for meg at det blir ekstremt dyrt å få det hjem på døra.
Nå skal jeg fortelle en liten hemmelighet.
Ja, gjør det.
Jeg betaler under 16 kroner for å transportere et dekk i hele Tyskland. Så nei, det høres dyrt ut, men det ikke det.
Og nå skal Tommy Sharif altså bli hele Europas dekkkonge og nettkonge.
Internettdekkkongen? Ja. Det du skal gå under nå, Sharif?
Det kommer til å i hvert fall bli helt sheriff.
Du denne ukas lavterskel samfunnsrefser og roser. Du skal få anledning til å si en ting du liker ved Norge, og to du ikke gjør. Får vi starte med gode nyheten, kanskje?
Ja, den gode nyheten, det det som liksom, det bare ett ord som kan beskrive, og det liksom, hva det som bra med Norge?
Mm.
Og det har jeg bare ett ord til, og det med blokkbokstaver, med fet skrift, med sånn strek under det ordet, og det Norge.
Hele landet, tenker du på? Eller ja. Det navnet, kanskje, på
Nei,
landet?
Nei, det liksom, for første gang i mitt liv, så har jeg for eksempel fiska. Jeg var i Lofoten nå, i sommerferien var jeg der en uke, 5 dager.
Mm.
Fantastisk sted. det liksom, hvorfor har jeg ikke, jeg født og oppvokst i Norge, så tenkte jeg at hvorfor har jeg liksom ikke gjort det her før? Jeg fisket der, jeg så på naturen der, det liksom, naturen bra, menneskene i Norge, det liksom, Norge det perfekte land å bo i, og det verdens beste land. Men jeg fikk lov å bare si en ting hos dere, og ikke ramse opp, hva skal jeg si for noe, alt sammen. Og derfor så har jeg egentlig bare en ting å si, og det Norge.
Du tok paraplyen liksom.
Ja, kall det gjerne det.
Ja. Så hele Norge på en måte din gode ting. Det var jo raust og flott, Tommy. Dekkongen, nettkongen, skal snart ikke bare selge bildekk til nordmenn, men også tyskere for 16 kroner i frakt. Ja. Du har vært på Lofotfiske i sommer, likt det du har sett. Nå skal vi få høre en ting du kanskje ikke liker like godt. Gi oss en dårlig nyhet.
Det skulle vært unødvendig i dag at Norge som et av verdens rikeste land, at vi ser reportasjer, leser artikler og så videre i dag i 2012 på eldre som ikke har det godt på sykehjem eller når de blir eldre og trenger hjelp. Jeg ung, dere unge, det liksom uansett hvor gamle vi men det er noen før oss som har gjort en jobb. Det noen før oss som har bygd opp også dette landet. Og det klart at når du liksom må se at potetene av og til, igjen så vil jeg understreke at det gjelder jo ikke alle. Det jo fantastiske mennesker som jobber på sykehjem og så videre, som gjør alt det de kan for disse gamle menneskene med de ressursene de har, og så videre, så det ikke det at jeg tar alle under en kam her, men jeg vil må bare påpeke, og det at det et tilfelle der hvor man ser at en eldre mann eller dame nesten må koke potetene sine som man får til middag, fordi at de litt for harde, så det et tilfelle for mye. Så det synes jeg dårlig, og det at jeg synes at de eldre som har gjort såpass mye for oss, de burde absolutt ha det mye, 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 mye bedre. Mange har det, men alle burde ha fått det mye, mye bedre, slik at vi slipper i hvert fall sånne reportasjer og artikler i media.
Men du så driver Sharifs dekksenter, så du ikke startet Sharifs eldresenter også da, og gjort noe med det her?
Det er veldig viktig å holde seg til det du kan, og jeg kan dessverre ikke godt nok, eldreomsorgen og den biten der. Jeg skal ikke være en politiker, jeg en halvfeit, fettsugd, omskjert pakistaner som driver med dekk og felger, og da skal jeg forholde meg til det. Og politikk, og det kan andre drive med, men jeg mener bare det at uten tvil, så kunne faktisk, politikere og dem som har myndighet og makt, de kunne ha lagt forholdene til mye, mye mer bedre til rette, slik at de eldre kunne fått det bedre.
Nå skal du få lov til å fortelle oss en siste ting i denne spalta, en rett og to feil. Hva skjer?
Nei, det jeg synes litt feil, ikke litt, men hvordan samfunnet i Norge har blitt, det jeg kan gi deg et eksempel. Mm-hmm. Nå skal du stille meg hva du vil av for eksempel tre spørsmål, og etter at jeg har svart, så skal du stille neste spørsmål, så skjønner du hele sammenhengen.
Ok, skal jeg stille deg tre spørsmål nå?
Uansett hva det er, kom igjen.
Hva driver du med?
Du rasist.
Jeg en glad gutt i dag, Tommy.
Du rasist.
Hva skal du til middag i dag?
Du rasist.
Ok.
Ja, men skjønner dere poenget? Det jeg synes av og til, det er utrolig komisk, og det er liksom det at en hvit, etnisk, fantastisk nordmann, han tør nesten ikke i dagens samfunn, sånn som samfunnet har blitt, så tør han nesten ikke å si til en sånn som meg, da, som svart. Han får nesten ikke lov å si hva han mener, uansett hva det skal være. Og så har vi en tendens at samfunnet, at vi liksom innvandrere og sånn som meg, da, og svarte mennesker, ikke jeg, da, men har liksom... Vi bruker det ordet for mye.
Så du synes at folk drar rasistkortet for lett, er det du sier?
Helt enig. Det gjør meg irritert. Jeg merker at det koker inni meg. Enda så har jeg et glass med vann her, så jeg må kjøle meg litt ned nå.
Har du blitt utsatt for rasisme, apropos?
Nei, heldigvis så har ikke jeg det. Jeg har jo selvfølgelig fått, jeg har jo enda kompiser og venner som kaller meg både det ene og det andre, men det er liksom ikke vondt ment, men nå har jo alltid jeg vært sånn, jeg er født i Norge, Og vi har liksom, jeg er født og oppvokst utenfor Oslo med veldig lite innvandrere, og 98%, 99% av vennene mine er etnisk hvite nordmenn. Så jeg kan nok være sånn at veldig mange som hører på nå sikkert sier at ja, ja, men det er lett for deg å si og sånn og sånn. Ja, ja. Men jeg tror ikke det er noe med det. Jeg tror det har noe med, det har noe med holdningen til hvordan for eksempel veldig mange av innvandrere tenker, men uansett, det er nesten så komisk altså, som jeg prøvde, det var sikkert et dumt eksempel,
nei.
Der hvor du stilte meg tre spørsmål, og du kunne liksom gjerne ha stilt meg tre vitt forskjellige andre spørsmål, og så hadde jeg liksom bare, du er rasist.
Ja. Hva er din oppfordring da til folk der ute som hører på i denne sakens anledning?
Det er veldig, veldig enkelt, og det er at nordmenn er veldig, veldig gjestfrie, og Norge er verdens beste land å bo i. Det er absolutt ingen som har tvingt noen til å komme og bo i dette landet her. Og jeg synes at vi skal begynne å respektere, vi innvandrere, begynne å respektere holdningene, og liksom begynne å respektere hvor heldige vi egentlig er, og vi må begynne snart å innse det. Og hvis det er noe som har problemer med det, så tror jeg det er heller ingen nordmenn som kommer til oss å, hva skal jeg si for noe, for å si det veldig kort da, det er liksom det at vi har kommet frivillig her, og hvis ting er så ille som veldig mange skal ha det til, så er det heller ikke noe problem. Gardermoen, banen, den er rask, så det er jo bare til å reise dit man eventuelt synes er bedre å bo enn Norge. Det er så enkelt og greit her.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.